Und igitur delectissimi ex veteris predicationi doctrinae ad purificationem animarum corporumque nostrorum iunium septimi mensis adsumimus, non legalibus nos oneribus subicimus, sed utilitatem continentiae, quae Christi Evangelio servit, amplectimur, quia et in hoc potest superscribas et fariseos Christiana abundata justitia, non evacuando legem, sed intelligentiam refutando carnalem, nec enim nostra talia debent esse iunia, qualia erant illorum, quibus Isaias propheta, Spiritus Sancto in se loquente dicebat, neomenias vestras, et sabbata, et diem magnum non sustineo, iunium et ferias et dies festos vestros odit anima mea. Unde et Dominus iunandi formam discipulis tradens, cum autem iunatis inquit, nolite fieri sicut hypocrite tristes, exterminant enim facies suas, ut pareant hominibus iunantes. Amen dico vobis, perceperunt mercedem suam. Quam mercedem, nisi laudis humanae, propter cuius cupiditatem, justitiae species plerumque pretenditur, et ubi nulla cura est conscientiae, amatur falsitas fame, ut iniquitas quae occultatione arguitur, mendacii opinione letetur.